Frjálsara efnahagslíf Breytingar í átt til aukins frelsis í efnahagslífinu má rekja aftur til viðreisnastjórnar sjálfstæðisflokks og alþýðuflokks sem sat að völdum allan sjöunda áratug síðustu aldar. Nafngiftin var tilkomin vegna áætlunar sem stjórnin vann eftir viðreisn atvinnulífsins en megin efni hennar var að draga úr höftum og auka frelsi markaðarins. Blaðsíða 107 Gjaldeyrisskorturinn hafði gert það að verkum að menn þurftu að fá sérstök leyfi til innflutnings en það var kostnaðasamt og þungt í vöfum. Gjaldeyrisskorturinn bar þess vott að gengi krónunar væri of hátt skráð og því var ákveðið að fella gengið en leið varð innflutningur frjálsari. Erlendar vörur urðu dýrari þar sem fleiri krónur þurfti til að greiða fyrir þær og því var ekki lengur hætta á að gjaldeyrisforði þjóðarinnar kláraðist. Hagkerfið var því í meira jafnvægi en áður hafi verið. Hækkun á erlendum vörum bitnaði auðvitað verst á þeim tekjulægstu og var komið til móts við þá með ýmsum félagslegum aðgerðum. Stefna stjórnarinnar heppnaðist ágætlega enda bötnuðu kjör almennings í kjölfarið og velferðarkerfið styrtist. Ekki var síður mikilvægt að ytri aðstæður voru hagstæðar og útflutningstekjur landsmanna miklar. Íslendingar voru loksfarnir að haga efnahagsmálum sínum með líkum hætti og nágranna þjóðirnar þó aldrei tækist að koma á sama stöðugleika hérlendis. Aukið markaðsfrelsi fékk æ meiri hljómgrunn en menn áttu eftir að deila mikilvægi þess að veita markaðnum aðhald.